11 je časova.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ko je program Radio Beograda 2?
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Današnja subota je u znaku broja 2. Danas je 12.12.2020. godine, čak 4 dvojke u jednom danu, ako računamo i naš Radio Beograd 2, to je već 5. Sujevreni bi rekli da je to dobar znak, ali je ekipa koja realizuje današnju emisiju Večiti drugi slaže se sa tim i obećava vam da je pred vama još jedna zanimljiva emisija. Danas ćete čuti najzanimljivije delove iz našeg programa. Izdvojili smo emisije Klub 2, Radar, Portret, U prvih 5 i Vreme muzike. Čućete doktora Srđu Janković, imenologa, člana kriznog štaba, reditelje, bolje rečeni, Predraga Gagu Antonijevića i Srdana Golubovića, Sanju Krsmanović-Tasić, koreografkinju, glumicu plesnog i dramskog pedagoga, Vladimira Gligorića, pijanistu i glumca Slobodana Beštića, prvaka drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao i svake druge subote, danas do podneva, Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Save me, I've been feeling so alone. I keep waiting.
Današnju emisiju Večiti drugi počinjemo sa emisijom Radar, koja se bavila temom o kojoj se dosta govori ovih dana, a kako stvari stoje dugo će biti i u periodu pred nama, a to je vakcina protiv COVID-19. Gost emisije Radar bio je dr. Srđan Janković, imunolog, član kriznog štaba, a pitanje samo jedno, koju vakcinu protiv COVID-19 biste najradije primili? Ono što smo čuli od doktora Srđana Jankovića uliva nadu da je vakcina bezbedna.
Pa dobro, ja bih rekao pre svega da imamo više kandidata vakcina, što i pitanje koju biste najradije primili takođe na neki način podrazumeva, i ja bih otvorio diskusiju time da iako imamo više kandidata, kriterijumi da neka od tih vakcina postane vakcina namenjena primjeni kod ljudi su isti za sve, a to znači da je vakcina delotvorna i bezbedna. Pravila igre u kliničkim studijama ista su za svaku vakcinu, nezavisno od toga koja zemlja je proizvodi, koji naučni tim ju je dizajnirao. Ljudi su zbunjeni zato što naravno postoji antivakcinalna kampanja koja ide na to da oni budu zbunjeni. A to da se nikada nije desilo da se primeni nova tehnologija, očigledno je netačno, jer svaka tehnologija koja je danas rutinska jednom je morala biti prvi put primenjena, počevši od drvenog pluga pa nadalje i od točka i vatre. Ali da ne idemo tako daleko, naravno ono što je inovativno u tehnologijama nekih od vakcina kandidata za COVID, opet nije nešto što je izmišljeno juče, te tehnologije su u razvoju više decenija. E sad, to što nijedna nije stigla do rutinske primene jeste upravo zbog principa predostrožnosti. A to znači da se nove tehnologije dugo istražuju pre nego što se primene. Nijedna od tehnologija primenjenih i u jednoj kandidat vakcini za COVID nije takva da nije istraživana više decenija. RNK vakcine i vektorske vakcine istražuju se bar od negde poslednjih decenija prošlog veka, dakle nije uopšte u pitanju bilo šta što je na prečac, preko kolena prelomljeno i tek tako pušteno. Taj utisak, naravno, neki ljudi žele da imamo, verovatno oni koji se boje vakcina više nego zaraznih bolesti. Imam za vas dobru i lošu vest, uslovno dobru i uslovno lošu, zavisi kako gledamo na stvari. S moje tačke gledešte imunologa, ono što bi za vas verovatno bilo dobro, to je da vas niko neće primoravati da primite vakcinu, zato što, naravno, vakcinacija protiv COVID-a neće biti obavezna. Može da postoji profesionalna obaveza kod onih koji su profesionalno izloženi dok obavljaju tu profesiju, i to nije, naravno, apsolutna obaveza. Niko ne može da bude kao takav primoran, punoletna osoba ne može da bude primoran da primi vakcinu i to neće niko ni pokušavati. Tu možete da odahnete. Ono što bi bilo loša vest u istom kontekstu za vas, naravno, to je da, naravno, ne primivši vakcinu bit ćete mnogo više izloženi riziku smrtonosne bolesti od koje vakcina štiti nego koje ne primite, ako donesete takvu odluku koja je naravno vaše pravo da je donesete. Kada imamo nešto što je uliko zarazno i uliko brzo se širi, to što ne ubija svakoga, nego ubija svakog stotog, još uvek je veliki narodno-zdravstveni problem i veliki rizik za zdravlje kako pojedinca, tako i zajednice, i zato se protiv toga borimo. Vakcina ne utiče na imunitet na druge bolesti, osim one protiv koje je namenjena, dakle, pogotovo ne utiče tako što bi ga oslabilo, to je naprosto jedan mit da vakcine mogu da oslabi imunitet. Vakcina pojačava imunitet, ali specifično protiv jedne bolesti, naravno one protiv koje se vakcinišemo. Tako da bilo kakve opasnosti u tom smislu od vakcine ne postoje, a naravno neželjeni efekti svakog preparata, leka, vakcine i tako dalje su nešto što mora da se istraži pre nego što se primeni, i zbog toga su rađene ispitivanja svake od ovih kandidata vakcina 1, 2, 3.
Ako smo vas zainteresovali sa prethodnom rubrikom u emisiji Radar i sa gostom doktorom Srđom Jankovićem, želimo da napomenemo da sutra na Radio Beogradu 2 od 15 časova emisija Solaris, upravo koju vodi i uređuje doktor Srđa Janković, pa možda ćete možda više saznati nešto o ovome što nas sve trenutno najviše zanima, a to je korona, vakcina i kako je izbeći. A gost, malo smo se zbunili, u emisiji Portret prošle nedelje bila je posvećena reditelju Predragu Gagi Antonijeviću. Posle uspešnih filmova kao što su Balkan Express 2 i film Mala 1991. godine, Gaga Antonijević odlazi za Ameriku. I 1998. godine režira film u produkciji Olivera Stona, film Spasitelj. Živi na relaciji Srbija-Amerika. Amerika, 2016. godine se vratio u Srbiju i režirao je prvi deo serije Ubice moga oca. Njegov film Dara iz Jasenovca, o kome se poslednjih dana dosta govori, naš je predstavnik za nagradu Oscar. Sa nestrpljenjem očekujemo da uđe u naše bioskope, pošto film je imao premijeru samo u Gračanici. Saznaćemo u narednim minutima kako je Predrag Gaga Antonijević zavoleo film, a pripremila je koleginica Arijana Handan.
Ja sam od malena voleo filmove, ja sam naučio da čitam u stvari kao vrlo mali, nisam 4 godine, ali latinicu, jer me tetka moja pokojna, koja je mnogo volila filmove, sa sobom nosila stalno bioskop, ona me čuvala i onda da bi gledala film, ona povede i mene i sad ona mi je stalno govorila šta ovi kažu. I ljudi se okolo bunili, jer ona stala sve vreme čita meni. I jedan dan, mama i tata to su posle ispričali, dođu u kući i vide ja čitam, ali latinicu sam neku našao, jer sam titovi su bili na latinici. Tako da je moje to vezano za bioskopsku salu nekako zaista od najranijih godina i jednostavno se jednog trenutka shvatio da hoću i želim time da se bavim i ovo smatram Božim darom i najvećom čarolijom. Tako da svi mi imamo neke svoje mladalačke, da kažem, izlete, zablude, vizije i naravno život nas posle polako stavi u šinsko vozilo koje se kreće i ide kud je pošlo. Biti u situaciji da se bavi čovek pravljanjem filmova, to je na neki način ogromna privilegija, jer jednostavno ti kreiraš neki svoj svet, kakav god da je on, i samim tim to je i obaveza. Jer ti ono što kreiraš, ti namećeš drugima neku svoju viziju koja nekad može biti potpuno neispravna. Svaki put sam radio 7 puta dole, 8 puta gore. Ja sam to zapravo astronomskom brzinom postigao da od nekoga koji je došao iz Srbije dođe do svog prvog američkog filma. Moje su spomene uglavnom vezane za selo Gostinje na Zlatiboru kod maminih roditelja, dede i babe. Tu sam najviše vremena provodio i samo bi sad želeo da sam više provodio. Srbija je moja domovina pre svega, ja Ameriku mnogo volim, Amerika je dobra bila prema meni, ali pogotovo čovjek počinje u starosti da razmišlja o kolevci, jer jednostavno želiš uvek da ti bude i grob tamo da ti je kolevka.
Film Dara iz Jasenovca, čiju režiju potpisuje Predrag Antonijević, odabran je za predstavnika Srbije u trci za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film.
Izazov tokom snimanja filma je kako, da kažem, odrediti estetiku smrti i ubijanja u filmu. Jer znate, publika neće ići u bioskop da vidi neki film, oni će ići u bioskop da vide film o Jasenovcu, ali donose sa sobom svoje neko intimno preznanje, osjećanje, šta očekuju da vide.
Vreme budi svet je čudan, tako šaren i velik, gde si ti? Se svađaju, ja ću leteti, ja ću goreti, ja ću biti siguran i ja nemam više strah, samo ljubav. Pa kad sam video oči iz hiljadu i jedne noći, sa tobom ću moći da živim svoj san.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prethodnoj rubrici čuli ste Predraga Gagu Antonijevića, čiji će film Dara iz Jasenovca predstavljati Srbiju za nagradu Oskar. Ali gost u emisiji u prvih pet bio je reditelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Srdan Golubović. Bilo je reči o uspehu njegovog filma Otac, koji ove godine neće predstavljati našu zemlju u trci za Oskara. Mnogi su stav Srdana Golubovića, odabiru kandidata za Oskara, ocenili kao veoma loš, a on smatra i kaže da ima pravo da se bori za svoj film, a da nema ništa protiv kolege Predraga Gage Antonijevića, čiji je film izabran po malo neobičnim okolnostima. Naravno, tabloidi su Srdana Golubovića dočekali, što bi se reklo, na nož. On smatra da je njegov film ovenčan već sa nekoliko velikih nagrada i da je to bio upravo povod da se oglasi na ovaj način.
Moja je tu logika potpuno drugačija. Ja mislim da baš upravo zbog toga što moj film Otac bio kandidat i upravo zbog toga što je taj film bio na jednom od tri najveća festivala na svetu, na Berlinalu, i osvojio nagrade, od kojih je jedna nagrada publike, i nalazi se u distribuciji otkupljene za više od 15 zemalja, ima kritike izuzetne u najvećim časopisima, ja upravo zbog toga mislim da imam pravo da govorim. Mi smo malo kao društvo zaboravili da svako je, ne da ima pravo, nego ima obavezu da se bori i da brani svoje delo. I da mislim da je to jako važno. Ta cela priča sad kao mi treba da se borimo za opštu stvar, ja mislim da ne, mi treba da se borimo za pojedinačne stvari. A kada se naših ličnih istina i pravdi skupi dovoljno, onda sve te pravde, naše male pravde zajedno mogu da čine jedno pravedno društvo. Ja poštujem Predraga Antonijevića i poznajemo se dobro i mislim da je ta tema i taj film da su jako značajni, ali ja pre svega se borim za svoj film. I to što su neki tabloidi govorili da se ja lobiram za bosansko-hercegovački film o zločinu u Srebrenici, pa mislim koliko je to besmisleno. Ja se borim za svoj film. Znate kako, mi živimo u jednom društvu koje je jako dugo već netolerantno. I svako iznošenje mišljenja ljudi smatraju nekim ličnim sukobom. Zbog čega bi to bilo tako? Znači, ja vrlo poštujem Antonijevića, vrlo poštujem film koji je napravio, koji nisam još uvek video. Mislim da je ta tema važna i verujem da je taj film jako dobar. Ali svako od nas treba da se bori za svoj interes i to nije ništa ružno. Ja sam negde pretpostavio da mediji, ti tabloidni, da će to da iskoriste na taj način, da bi stvorili senzaciju kojih u tim medijima ima stalno i da bi na neki način mene diskreditovali u celoj toj priči, ali ništa tu nije lično, kažem, i svako se bori za svoje uverenje da njegovo delo zaslužuje i da može na najbolji način da predstavlja ovu zemlju. Ja verujem da Dara iz Jasenovca sa temom i sa načinom na koji Antonijević radi da može jako dobro da predstavlja Srbiju u trci za Oscara ili bilo kojoj drugoj trci, da zaista predstavlja i kulturu i kinematografiju, ali isto tako mislim da to može i moj film. Pa ja mislim da mi jako dugo već živimo u jednom podeljenom društvu, u jednom društvu u kome ne postoji normalan dijalog. Međutim, ono što bi mogli da uradimo je da stvorimo neku atmosferu u društvu, da živimo kao neki normalni ljudi, da umemo da razgovaramo, da ne mrzimo one koji misle drugačije.
Let the love light guide me home. let the love light guide me home.
Eko. Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Je 11 časova 29 minuta. Vi dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Pratite emisiju Večiti drugi. Posle EPP bloka vraćamo se našim temama. Gošće emisije Klub 2 bila je u ponedeljak 7. decembra Sanja Krsmanović-Tasić, rediteljka, koreografkinja, glumica, plesni, dramski pedagog. Povod je bio veoma značajan jer je ona prošle nedelje izabrana na čelnu funkciju Međunarodne asocijacije za dramu, pozorište i obrazovanje IDEA, organizacije koja ima ogranke u čitavom svetu. IDEA je osnovana u Portugalu pre skoro 30 godina. Šta to za nju znači, ali i za naše pozorište u narednim minutima?
Zaista sam počastvovana, ali svesna ogromne odgovornosti koje imam prema čitavoj zajednici, dakle, ljudi, osoba, institucije, organizacije koje se bave dramskim obrazovanjem i pozorištem u obrazovanju. Moram da priznam da je sad ovo jedna vrlo interesantna tranziciona faza. IDEA je do sad bila jedna zaista velika asocijacija koja je okupljala stotine organizacija, pre svega organizacija i kako smo mi obično zvali nacionalne centre za dramu i pozorište u obrazovanju. Kod nas je to CDEUM, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti, dakle organizacija čija sam predsednica od 2014. nakon Ljubice Beljanski-Ristić, i ja sam kao predstavnica CDEUM u stvari počela da se pojavljujem kao delegat na skupštinama IDEA. IDEA je ranije uglavnom imala kao najveću aktivnost kongrese, velike svetske kongrese na kojima bi učestvovalo više hiljade učesnika, ali zbog spleta okolnosti u kojem se danas pre svega nalazimo u okviru ove pandemije, gde je ovaj kongres koji trebao da bude ovog leta 2020. otkazan, a trebalo je da se desi u Pekingu, dakle u Kini, ali ono što je uvek postojalo kao tendencija jeste da se ona u stvari realizuje kao jedna projektna asocijacija gde bi se desili neki, ako mogu da kažem, međuregionalni projekti koji bi okupljala organizacije iz celog sveta. Ono što je takođe važno jeste da je to pre svega platforma podrške daljeg razvoja, okupljanja, razmene znanja svih onih koji su zainteresovani za dramsku pedagogiju ili se bave. Gde se inače dramska pedagogija predaje? Pa meni je ovaj put zanimljiv. Ja sam, dakle, još kao vrlo mlada sa 21 godinom bila ubačena u plesnu pedagogiju od strane moje pedagoškinje, mentorke i koreografkinje Smiljane Mandukić, koja je smatrala i videla kod mene potencijal da se bavim umetnošću i smatrala da je to jedan od načina da se preživi, jer je znala da mi kao igrači savremene igre baš ne možemo da u ovom kontekstu naše zemlje preživimo. Tako da sam ja vrlo rano počela se bavim plesnom pedagogijom da bih nakon toga zaista počela vrlo aktivno da se bavim dramskom pedagogijom. Moje znanje je došlo iz rada sa izuzetnim dramskim pedagozima, masterima, učiteljima iz celog sveta. Imala sam tu sreću da zaista putujem i sa Dah teatrom i evo sa Hleb teatrom i da isto i preko ideje susrećem izuzetne ljude i da u stvari krenem da razvijam neku sopstvenu metodologiju rada koja je kolegama vrlo zanimljiva.
U emisiji Vreme muzike, koja je emitovana 8. decembra, bio je gost kod koleginice Ane Ćirice pijanista Vladimir Gligorić i umetnički savjetnik na katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. On je trebao da održi svoj recital 17. decembra, koji je odložen, isto tako i koncert i promocija dvostrukog CD-a za kraj januara sledeće godine u Velikoj dvorani Kolarca. Vladimir Gligorić skrenuo je pažnju da treba podržati domaće kompozitore i otkrio je zašto voli da nastupa sam.
Naša dužnost je da izvodimo naš kompozitor. Žive i oni koji nisu živi i ja mislim da mi imamo odlične kompozitore. Samo mislim da postoji jedan problem kao da svrstavamo naše kompozitore u nekakav geto, a ne držimo ih uz, da kažem, rame uz rame sa ovim zapadnoevropskim ili kompozitorima iz Rusije i tako, ako razumete što hoću da kažem. Ali nije to slučaj kod svih. Ja mislim da ima dosta ljudi još pored mene koji se bave interpretacijom domaćih kompozitora. Hoću da kažem, ako se izvede muzika na način koji nije adekvatan, onda to nije ta muzika. I onda je kompozitorova muzika prikazana možda u lošem svetlu. Onda ljudi daju razne komentare i onda se naša muzika klasifikuje kao bezvredna i tako dalje, ali to uopšte nije tako. Tako da kompozitori pojedini su vrlo pedantni kad pišu svoj tekst i notni i kada ga štampaju. Tu moram da istaknem čak najrigorozniji po mom mišljenju. Ja nisam imao iskustvo rada sa svim kompozitorima našim, ali recimo Vlastimir Trajković je bio tu zapanjujući precizan. Ali moram da kažem da sam iz toga naučio dosta. Vi kad dobijete muziku koja je za vas potpuno nepoznata, vi morate da duplo više otvorite oči nego kad svirate neko delo koje je poznato. Jer vi imate priliku da čujete, ne znam, Chopinov nokturno, čujete bezbroj izvođenja i vi već imate sliku o tom delu. A šta ćete sa delom koje je prvi put pred vama? Mm-hmm. Kako ćete vi da uzmete tempo? Od prilike, jel da? Pa ne, piše oznaka tempo. Vrlo često se to zanemari. Vi onda dobijete pogrešnu sliku o delu, vi dobijete pogrešno izvedeno delo. Da. U bio slučaj, recimo, sa etidama Vasilija Mokranjca. Sam slušao neka izvođenja gde su ljudi svirali tempa koja su, recimo, duplo sporija, a to onda nije isto delo. Kada vi svirate duplo brže, to od jednog dela dobije jedan zamah, zalet, puno
drugi duha. Karakter, praktično.
Drugi, potpuno druga priča. Tako da tu treba biti, dakle, znači nije samo pitanje tempa, pitanje je svih apsolutno detalja, što sad primenjujem naravno i kod klasičnih kompozitora. Taj disk se zove kamerna muzika, međutim tu nije isključivo kamerna muzika, tu se nalaze i neki solistički komadi. Tako da kamerna muzika je kod mene barem delimično prisutna, ali ipak radije biram da sam radim, jer sam na taj način sam odgovoran i sam radim koliko ja hoću, angažujem se i oko propagiranja i svojih koncerata i sve ostalo što ide uz to. Sam, a ovako, znate, uvek morate da niste sami, onda je već stvar malo teža.
Počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujice me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme, a sad, uzet će mi vreme. Anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Gde god da si, anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio
početka da krenem, sada bih sve drugačije. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bi igre da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, luda bi, nikad ne bi stao. Oh, samo da sam znao,
a sad
kako da uradim, uzet će mi vreme,
a sad
uzet će mi vreme.
Gde god da si, anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće spisateljica Vladislava Vojnović.
Današnju emisiju Večiti drugi završavamo sa jednom lepom glumačkom pričom. Gost Kluba 2 u sredu bio je glumac Slobodan Beštić, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Odigrao je brojne uloge na scenama Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Narodnog pozorišta, ali niz uloga u filmovima i televizijskim serijama. Svom bogatom umetničkom opusu dodaju ulogu u Noćnom piscu, predstavu koju je sam na sceni i koja je u februaru premijerno izvedena u Nacionalnom teatru. Predstava Noćni pisac rađena je po tekstu i u režiji belgijskog umetnika Jana Fabra, dobro poznato bitefovskoj publici, ali i po čuvenoj predstavi Olimp, koja je trajala 24 časa, izvedena pre 3 godine na sceni Sava centra. Iako je sam na sceni, glumac Slobodan Beštić smatra da nije reč o monodrami.
Da, oni to zovu solo performance. Pošto monodrama malo je ograničena, ljudi misle sad to glumac sedi i priča. U suštini i jeste, ja sedim i pričam dve trećine predstave, ali je, ipak ja to ne zovem monodrama zato što ima i pokreta i plesa i drugih žanovskih pomeranja koje ne pripadaju psihološkom teatru, tako da možda solo predstava ili ne znam, monoteatr, ne znam. Uglavnom glumac koristi mnogo više sredstava nego što je to u običnoj monodrami gde se podrazumeva da postoji neka realistička priča u kojoj se glumac obraća publici kao nekom zamišljenom partneru ili sa sobom rešava problem. Međutim, ovo je nešto drugačije. Ovde su žanovski je pomereno i predstava nije, ko zna rad Jana Fabra, bez obzira što je tako klasična i monodrama, ona je zapravo bazirana na mnogo tekstova koji su dosta ispovedni i on je smatrao da kroz ovu predstavu hoće sebe da predstavi kao pisca tekstova. I te misli koje ja izgovaram su pisane noću, u trenucima njegovog preispitivanja, kada nekako umetnik njegovog tipa koji je pun kontradiktornosti i sam je kontraverzan, jel? On to ni ne krije, naprotiv, on sve svoje probleme u njima piše i to vrlo duhovito i ironično. I u nekim trenucima, govorimo osam monologa iz njegovih predstava koje su pisane, on je te tekstove pisao u posljednjih od 87. 8. mislim da je najstariji tekst koji govorim iz tog perioda, to su monolozi iz predstava koje su igrane, između ostalog neke i ovde na Bitefu koje su glumci govorili, međutim u njegovim predstavama se više gleda nego što se sluša. Tako da je on osetio potrebu da se sada teksti, da izađe u prvi plan. Te teme su preispitivanja umetnika i tu sam se negde ja sa njim poistovetio i na probama i na sceni kada je aktivan, mislim ja kao glumac, on kao reditelj, da dolazi do pomera granice lične svoje dotle dok ne dođe ono kao ne može dalje, koji rezultira veoma snažnim rečenicama koje su ponekad malo mogu da zazvuče bizarno, tipa ja, da opisuje kako hoće da predmeti postanu tečni kada i glumci ne koriste. Ja hoću da publika izlazi iz sale nadrogirana i da je nedelju dana posle predstave još uvek pod utiskom predstave. I tu sam se negde prepoznao, ta vrsta ideala i moći pozorišta mene inspiriše. Ja uvek volim takve predstave da radim, pa makar i ne uspeo.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Večiti drugi. Sa vama su danas bili Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, čuvajte se i svako dobro.
Knocked your crown.